Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëseerdhet në edicionin e lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ka përfunduar pa ndonjë rezultat takimi në mes të ministrit e jashtëm të Ukrainës Dimitri Kuleba dhe ministrit e jashtëm rus Sergej Lavrov. Në ndërkohë në Ukrainë kanë vazhduar sulmet ruse. Vendet individuale të NATO-s duhet të bëjnë gjithçka që munden për të mbështetur forcat ukrainase në fushën e betejës, thon gjenerali i pensionuar amerikan Wesley Clark. Buka, vaj, mielli, derivatet e naftës, biletat e autobusëve dhe taksit janë vetëm disa produkte dhe shërbime të cilat nga e mërkura janë shtrenjtuar sërish në tregun e Kosovës. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy javë pas nisjes së luftimeve në Ukrainë, në Turqi është zhvilluar një takim në mes të ministrit të punëve të jashtme të Rusisë Sergej Lavrov dhe homologut të tij ukrainas Dimitri Kuleba. Takimi pason një ditë të gjatë të luftimeve në Ukrainë, ku si pasojë bombardimeve të një materniteti dhe klinikës së fëmijëve u vran 3 persona, ndërsa u plagosën 17 të tjerë. Dëgjojmë në vazhdim materialin e përgatitur.
Ka përfunduar pa ndonjë rezultat të theksuar takimi në mes të ministrit të jashtëm të Ukrainës Dimitri Kuleba dhe ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov. Në një konferencë për media, Kuleba tha se të dy palët ranë dakord të vazhdojnë përpjekjet për të kërkuar një zgjidhje për çështjet humanitare në Ukrainë. Ai thot se do të ishte i gatshëm të takojë sërish në këtë format nëse ka perspektiva për një diskutim thelbësor dhe për të kërkuar zgjidhje. Kuleba tha se beson se kur takohen dy ministrat e jashtëm, ata kanë mandatin të negociojnë çështjet e paqes dhe të sigurisë. Ndërkohë, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Rusia është e gatshme të diskutojë me Ukrainën për çështjet të sigurisë. Takimi këtij niveli ndodhi pas dy javësh luftime në Ukrainë. Takimi që filloi mëngjesin e së enjtës është ndërmjetësuar nga ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu. Që nga nisja pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt, ky është takimi i parë i ministrit të punëve të jashtme të Rusisë Sergej Lavrov dhe homologut të tij Ukrainas Dimitri Kuleba. Një ditë më parë forcat ruse bombarduan një maternitet dhe klinik të fëmijëve në qytetin e Mariupolit në Ukrainë. Autoritetet e këtij qyteti njoftuan se 3 persona vdiqën, në mesin e tyre një fëmijë, po ashtu u raportuan të paktën 17 persona të plagosur. Organizata Botërore e Shëndetësisë përmes një reagimi tha se Rusia ka sulmuar 18 objekte shëndetësore që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës. Sulmi në Mariupol ndodhi në kohën kur mira civil ukrainas po përpiqeshin të largoheshin nga zona e luftimeve në bombardimet e vazhdueshme ruse, të cilat nuk po reduktohen, pavarësisht nga diplomacia intenzive dhe vendosjes së shumë sanksioneve perëndimore kundër Moskës. Sulmi për të cilën zyrtarët ukrainas than se plagosi të paktën 17 persona shkaktoi një valë reagimesh ndërkombëtare nga Washingtoni, Londra dhe Vatikani. Për të informuar rreth zhvillimeve më të fundit lidhur me Ukrainën, ndiqni blogun ton.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha sot se shtetet perëndimore po sillen në mënyrë të rrezikshme sa i takon situatës në Ukrainë, duke shtuar se operacioni ushtarak i Rusisë atje po shkon sipas planit. Lavrov tha në një konferencë për media pas bisedimeve me homologun e tij ukrainas se perëndimi po krijon një rrezik në rajon që mund të vazhdojë për shumë vite dhe se ata që furnizuan me armë Ukrainën dhe mercenarët atje duhet ta kuptojnë rrezikun e asaj që po bëjnë. Ministri i Forcave të Armatosura të Mbretërisë së Bashkuara, James Hiepi, e ka quajtur krim lufte bombardimin e një materniteti dhe një reparti fëmijësh në Mariupol në juglindit të Ukrainës. Duke folur për BBC-në, Hiepi tha se pavarësisht nëse ishte një sulm i shënistruar apo jo, të dyja sipas tij përbëjnë një krim lufte. Ai shtoi se është përgjegjësi e bashkisë ndërkombëtare të sigurohen që prova të mblidhen, të regjistrohen në mënyrë që kur të vi koha dhe ju premtoj se do të vi koha, të ketë një mundësi për t'i ndjekur penalisht këta njerëz në gjykatën penale ndërkombëtare. Prokurorja e përgjithshme ukrainase Irina Venedikova bëri thirrje për një model të ri të përpjekjeve për hetimin e krimeve të dyshuara të luftës në Ukrainë, duke thënë se duhet të krijohet një gjykatë speciale për krizën e paprecedent. Ajo tha se 39 vende janë bashkuar ankesës së Ukrainës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë kundër Rusisë. Sulmi i Rusisë ndaj një termocentrali bërthamor për dorimi i dyshuar i bombave termuese dhe ashtu quajtur bomba vakum në zonat e dendura me banor si dhe shënistrimi i spitaleve, shkollave dhe zonave civile janë përshkruar gjithashtu si krime lufte. Makineritë e rënda të kompanive Caterpillar dhe John Deere kanë pezulluar punën e tyre me partneret rus. Caterpillar tha se aktivitetet e tyre në karantinën e saj prodhuese me bazë në Ukrainë janë bërë gjithnjë e mësfiduese duke përfshirë ndërprerjen dhe sankcionet në zinxhirin e furnizimit. Ndërkohë John Deere tha se makineritë e kësaj kompanie nuk do të dërgohen më as në Rusi as në Bielorusi, e cila ka mbështetur pushtimin e Ukrainës. Sekretarja e shtypit të shtëpisë së bardhë, Jen Psaki, duke kritikuar ato që ajo i quajti pretendime të rreme nga Rusia se SBA-ja po zhvillon armë kimike në Ukrainë, shkroi në Twitter: "Tani që Rusia ka bërë këto pretendime të rreme dhe Kina në dukje e ka mbështetur këtë propagandë, ne të gjithë duhet të jemi në vëzhgim në mos Rusia përdor ndoshta armë kimike ose biologjike në Ukrainë", shkroi Psaki. Sekretari i shtetit Antony Blinken paralajmëroi në fillim të këtij viti për mundësinë që Rusia të krye një sulm të rrem ose të vërtet me armë kimike si një pretekst i prodhuar për një pushtim në Ukrainë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vendet individuale të NATO-s duhet të bëjnë gjithçka që mundën për të mbështetur forcat ukrainase në fushën e betejës, thotë gjenerali pensionuar amerikani Wesley Clark. Për mundësinë e vendosjes së zonës së ndalim fluturimit mbi Ukrainën, Clark thotë se NATO-ja duhet të mbetet brenda kufive të saj. Duke folur për Radio Evropa e Lira, ai thotë se mekanizmat ndërkombëtar duhet ta padisin presidentin rus Vladimir Putin dhe gjeneralët e tij për krime lufte. Dëgjojmë në vazhdim me intervistën që ka bërë kolegja Valona Tela.
Çfarë duhet të bëjnë vendet e NATO-s, veçanërisht SBA-ja, për të ndihmuar Ukrainën?
Vendet individuale duhet të bëjnë gjithçka që munden për të mbështetur forcat ukrainase në fushën e betejës.
Po a do të provokonin një luftë më të gjerë nëse i dërgojnë Ukrainës, le të themi, avion, raketa?
Rusia ka angazhuar 100% të forcave të saj luftarake. Forcat kanë qenë tepër të paafta. Ato janë të cenueshme nëse vendet e NATO-s individualisht i ofrojnë Ukrainës antitanke dhe mbështetje ajrore të nevojshme për t'i zbrapsur ato forca.
Rëndimi i këngull se nuk do të përfshirë